Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում նշվեց բողոքի ցույցով ու երթով։ Մեկնարկում է Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուին Հայաստանում կդիմավորեն բողոքի ակցիաներով։ Իրավապաշտպանները հաստատում են դատարանների կոռումպացվածության մասին Հայաստանի օմբուդսմենի հրապարակած տեղեկությունները։
60%-ից ավելը գտնում են, որ դատական համակարգը կոռումպացված է կամ ծայրահեղ կոռումպացված։
Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզն արդեն պատրաստ է եւ այն առաջկա օրերին կքննարկվի 4 երկրների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Հայաստանի փորձագետների մակարդակով։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը։ Հայաստանի ազգային անվտանգության քարտուղարը դեկտեմբերի 10-ից 12-ը Ռուսաստանում կմասնակցի ԱՊՀ անդամ պետությունների անվտանգության խորհրդի քարտուղարների հանդիպմանը։ Արթուր Բաղդասարյանը երկողմ ձևաչափով հանդիպումներ կունենա մի շարք ռուս պաշտոնյաների հետ և կքննարկի հարուսական փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր, ասված է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը հետաձգելու հարցով դեկտեմբերի 17-ին կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Հայ ազգային կոնգրեսը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, ժառանգությունը և բարգավաճ Հայաստանն այսօր կարողացան հավաքել սահմանադրական դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ 27 ստորագրություններից ավելին։ Մանրամասները մեր առաջկա եթերներին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների և Կիևում երկու երկրների արտգործնախարարների հանդիպումները ցույց տվեցին, որ կողմերը ցանկանում են դուրս գալ ներկայիս փակուղային վիճակից։ Այս մասին ապագործակալությանն ասել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Վերջին հանդիպումը Կիևում նախարարներին հնարավորություն տվեց քննարկել բարդ և զգայուն հարցեր, առաջ շարժվելու ելք գտնելու համար, ասել է ամերիկացի համանախագահը։ Կիևում այս օրերին ծավալվող իրադարձությունների վերաբերյալ խորը մտահոգություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը։ Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում ամերիկյան իշխանությունները Ուկրաինայի նախագահին կոչ են անում անել հնարավորը երկրում լարվածությունը մեղմելու համար, ինչպես նաև երկխոսություն սկսել ընդդիմության առաջնորդների։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում նշվեց բողոքի ցույցով։ Երթը մեկնարկեց Ազատության հրապարակից, ցուցարարները շարժվեցին կենտրոնական փողոցներով, իշխանություններին կոչանելով վերջ տալ ժողովրդի թալանին ու ունեզրկմանը, մարդկանց իրավունքների անվերջ ոտնահարումներին։ Այսօր աշխարհը նշում է արդեն 65 տարի, 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունեց մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը։ Այժմ կապենք հաստատել Հասմիկ Գրիգորյանի հետ, ով հետևում էր բողոքի երթին։
Հինա, նշեմ, այսօր դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է եւ արդեն 6-րդ տարին է Հայազգային կոնգրեսն այսօր երթ է անցկացնում Ազատության հրապարակից։ Երթը շարժվում է դեպի Եվրոպայի խորհուրդ եւ այսօր այդ ավանդույթը չխախտվեց, երթը նորից Ազատության հրապարակից մեկնարկելով շարժվել դեպի Եվրոպայի խորհուրդ եւ նամակ հանձնվեց Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ։ Նամակում նշված էր բոլոր այն ոլորտները, որտեղ որ հիմնականում լինում են մարդու իրավունքների ոտնահարում, և այդ կերպ նրանք ցանկություն հայտնեցին, նպատակ ունեին, որպեսի եվրոպական կառույցների ուշադրությունը նաև հրավիրեն Երևանում Հայաստանում տիրող
շատ կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը համերաշխություն ցույց տա։ Մինչև հիմա միջազգային հանրությունը լռել է, ըստ էության աչք է փակել Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ոտնահարումների վրա։
Ասեմ, նրանք Հայազգային կոնգրեսը միայն չի մասնակցում այսօր երթին, երթին միացել են նաեւ բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին, բոլոր նրանք, ովքեր եղել են Շանթ Հարությունյանի կողքին նոյեմբերի 5-ին ու այսօր պահանջում են Շանթ Հարությունյանին ազատ արձակել, այստեղ է նաև նրա որդին Շահեն Հարությունյանը, այստեղ է նաև տրանսպորտի գնի դեմ պայքարող երիտասարդները, մի խոսքով բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր գտնում են որոշ Հայաստանում իրենց իրավունքները ոտնահարված են։
Բնակավար չկա, որտեղ չի ոտնահարվում։
Այն ամենայնիվ առաջընթաց ոլորտը չի ունի, պարոն Մանուկյան։
Առաջընթաց նաև որ քաղաքացին դուրս է գալիս պայքարի, դա էս համարում եմ առաջընթաց։ Այսինքն հասարակությունը ամբողջովին չի հիասթափում, ամբողջովին չի կոտրվում։ Սա ողջունելի քայլ։
Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնեմ, որ ընդդիմադիր կուսակցությունների եւ ակտիվիստների բողոքի ակցիան հերարցակվեց Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում։ Ակցիայի մասին պատմող տեսանյութն ու մյուս հեռուստառեպորտաժները կարող եք դիտել երեկոյան ժամը 8-ին Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի թողարկմանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 3 հանդես եկավ աղմկահարույց բացահայտումներով, փաստացի կասկածի տակ դնելով Հայաստանի ողջ դատական համակարգի վստահելիությունը։ Ավելին, օմբուդսմենը իր զեկույցում դատարաններին մեղադրեց կոռումպացվածության մեջ, խոսելով տարբեր ատյաններում մեղադրյալներից պահանջվող կոնկրետ գումարների մասին։ Դատական դեպարտամենտը անմիջապես հերքեց այդ փաստարկները, իսկ թե ինչպես են արձագանքում իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Նաիրա Բուլղադարյանը կներկայացնի։
Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը կիսում է ներկայիս պաշտպանի գնահատականները դատական համակարգի վերաբերյալ։ 3 հրապարակվել է մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի արտահերտ զեկույցը դատական համակարգի վերաբերյալ։ Մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպանը անդրադարձել է կաշառքի տարածվածությանը դատարաններում։ Ըստ զեկույցի, դատարաններում կաշառքի չափը որոշվում է հայցագնի 10%-ից ելնելով։ Կաշառքի սակագները տատանվում են հետևյալ միջակայքում. Առաջինացյանում 500-ից 10,000 ԱՄՆ դոլար, վերակնիչում 200-ից 15,000, վճռաբեկում 10,000-ից 50,000 դոլար։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը համաձայնելով ներկայացված կաշառքի թվերի հետ իր օրինակներն է բերում։
Ես ոչ միայն կիսում եմ, ես ողջունում եմ։ Շատ անգամ գալիս են նրանք, ովքեր զրկվել են արդեն տնից, չեմ ասում մեքենա եւ այլ ունեցվածքից, հենց այն պատճառով, որ իրենք պատրաստ են եղել եւ վաճառել են իրենց ամեն ինչը, միայն թե որ ինչ որ մի դատ չհասնեն։ Գումարը գնացել է դատավորի գրպան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանը, կիսելով մարդու իրավունքների պաշտպանի մտահոգությունները, անդրադառնում է կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի տվյալներին Հայաստանի վերաբերյալ։ 2013 թվականին հրապարակված զեկույցում զետեղված տվյալները համընկնում են մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում տեղ գտած տվյալներին, ասում է Հոկտանյանը։ Ըստ Հոկտանյանի, վկայակոչած զեկույցի 2013 թվականին Հայաստանի դատական համակարգը համարվում է առավել կոռումպացված համակարգերից մեկը, 1-ից 5 բալանոց սանդղակում Հայաստանի դատական համակարգի համաթիվը 4 է գնահատվել։
Դա նշանակում է, որ 60%-ից ավելը գտնում են, որ դատական համակարգը կոռումպացված է կամ ծայրահեղ կոռումպացված։ 2010-ին էլ նորից նույն պատկերն էր, 4.4.1 տասնորդական, և ընդհանրապես այս, երբ որ մենք նայում ենք այդ դինամիկան, որևէ այդպիսի լուրջ վատացում կամ լուրջ լավացում չկա։
Դատական դեպարտամենտը կասկածի տակ է դրել մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի վստահելիությունը։ Դատական դեպարտամենտի միջազգային համագործակցության և հասարակայնության այդ կապերի ծառայության պետ Արսեն Բաբայանը Ազատությանը հայտնել էր, թե Անդրեասյանը հրապարակել է իր տեսակետը, նշելով, թե կաշառքների վերաբերյալ չի կարող նման բան փաստել և տեղեկություններ չունենալով չի կարող հակադարձել։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուին Երևանում մտադիր են դիմավորել բողոքի ցույցով։ 2009-ին հայ-թուրքական արձանագրությունների տապալումից ի վեր Դավութոգլուին առաջին թուրք պաշտոնյանն է, ով այցելում է Հայաստան։ Դեկտեմբերի 12-ին ծրագրված է նրա մասնակցությունը Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին։ Մինչ մամուլն ու քաղաքագետները փորձում էին դրական զարգացումներ ակնկալել այս այցից, Դավութոգլուն խոսեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Հովանես Շողիկյանն է շարունակում թեման։
Դեկտեմբերի 12-ին Երևանում անցկացվելու է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաքը, որին մասնակցելու հրավերը հաստատել է նաև Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ հավաքի օրակարգի մանրամասները կհրապարակվեն ավելի ուշ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի այցը կապ չունի հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ և դրանում չկա որևէ դրական քայլ ուղղված Հայաստանին։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի հայ դատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը։ Արդյոք Դավութոգլուի այցով Թուրքիան փորձում է վերակենդանացնել հայ թուրքական արձանագրությունները, հարցրեցինք Մանոյանին։
Բնականաբար ոչ, որտեղ դա անել մեկ ձև ունի արձանագրությունները վավերացնել, չնայած մենք դեմենք որպես քաղաքական արձանագրությունների, բայց Երևան գալու գնալով այդ արձանագրությունները չեմ վավերացվի, դրա համար են իրենք փորձում են այդ տպավորությունը ստեղծել բարձրաբար աշխարհին ճիշտ լինելու ինչ որ կոնֆլիկտացքը Հայաստանի հետ 2015-ին ընթարաց։
Դաշնակցությունը դեմ է Դավութոգլուի այցին։
Չէ, դեմ չենք այցին, որտեղ դրաձաշտանային պատասխանատվություն է Հայաստանը ստացել որպես ռոտացիան գարգով նախագահող այդ կազմակերպության եւ եթե պիտի արվի ժողով, պիտի արվի։ Այլապես չի կարող միջազգային պատասխանատվությունները ստացել պետությունը, բայց իր կանն է, պետք է նաեւ գալու առիթով պետք է հիշեցնեն, որ պարտավորություններ ունեն իրենք Թուրքիան, այսինքն դա լինի շրջապագումը հանել, ցեղասպանությունը ճանաչել եւ այլն։
Ինչպես եք պատրաստվում հիշեցնել։
Մեր երիտասարդները ուսանողական միությունը ցույց է կազմակերպում, որ այդ պատկանը փորձի փոխանցել եւ Դավութոգլուին եւ լրատվամիջոցների միջոցով նաեւ Թուրքիայի հասարակությանը։
Կիրո Մանոյանը հատկանշական է համարում այն, որ Երևանում սպասվող Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության հավաքին ի տարբերություն Թուրքիայի արտգործնախարարի չի մասնակցելու Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովը։
Դեպուտև մի քիչ ավելի անգեղձ է երևի Մամեդիարովը իր պահվածքի մեջ, եւ եթե արդ ունի չկալ, կարող է չկալ, չկա։ Ինքը բան ցույց տալու նպատակ չունի, ինչ որ ովը ասես ասած բարի կամ գիտեսավորում ցույց տալու նպատակ չունի, դրանoverline գալու կարիք չունի։ Ես Դավութոգլուն ցանկանում եմ այդ հապկանքը ստեղծել, որի բնիկ որ կոչ ընդացք։
Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու գործընթացը սկսվում է։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հայտարարել է, որ ճանապարհային քարտեզի նախագիծը պատրաստ է։ Ռուսաստանի Պետդումայի եվրոինտեգրման հարցերով հանձնաժողովի նախագահը, հիշեցնենք, դեռևս հոկտեմբերի կեսին կանխատեսել էր, որ Հայաստանի անդամակցությունը այս կառույցին հաշված ամիսների հարց է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն էլ օրերս խոսեց մաքսային միության կողմից տրվող լայն հնարավորությունների մասին։ Թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ ճանապարհային քարտեզը, Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզի նախագիծը պատրաստ է։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցած ազգային դեղեր միջազգային որակ գիտաբժշկական համաժողովին լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին տեղեկացրեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։
Արդեն մշակված ճանապարհային քարտեզի նախագիծը, որը 11-ին 12-ին աշխատանքային խումբը վերջնական պետք է ներկի եզրակացությունը տա, թե ինչ խնդիրներ կան լուծված, չլուծված, և 12-ից հետո աշխատանքային խումբը կվերադառնա և մենք ամբողջական պատկերեր ունենանք ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ։
Ազատության այդ զրույցում էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը մանրամասնեց, որ 4 երկրների փորձագետների կողմից Հայաստանի ճանապարհային քարտեզի քննարկումից հետո միայն պարզ կլինի, թե արդյոք մաքսային միության անդամ երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի եւ Հայաստանի ղեկավարների կողմից փաստաթուղթը հաստատվելու է դեկտեմբերին, թե ոչ։ Նախկինում նշվում էր, որ դեկտեմբերի 24-ին Մոսկվայում կայանալիք մաքսային միության անդամ երկրների և Հայաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ հաստատման է ներկայացվելու միությանը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը։
Կարծում եմ, որ 15-ին, 16-ին արդեն մենք կարող ենք դες ասել դրա վերաբերյալ, արդյոք 24-ին նախատեսվում է հաստատել ճանապարհային քարտեզը, թե ոչ։
Մոսկվայում։
Այո։
Ավանեսյանից հետաքրքրվեցինք, թե ճանապարհային քարտեզում Հայաստանի տնտեսության ինչ առանձնահատկություններ են հաշվի առնվել, ինչ բացառություններ, վերապահումներ են սահմանվել հայաստանյան ապրանքների ու ծառայությունների համար։
Դեռևս նման վերապահումները չկան, ճանապարհային քարտեզը հենց նրա համար է, որպեսզի հստակ դերման լինեն այն ժամկետները, որոնց շրջանակներում մենք պետքա բանակցենք այդ պատետները։ Այսինքն կան բազմաթիվ տարբեր տեսակի ուրեմն բանակցությունների մասին խոսակցություն է գնում, ճանապարհային քարտեզի մշակումը, հենց եւ հաստատումը, դա ոչ թե բանակցային պրոցեսն է, այլ բանակցային պրոցեսի ժամկետները եւ թեմաների շեշտադրումն է։
Հասկանալի է, նոր ընթացքում պարզ կլինի ինչ վերապահումներ կարող են լինել կամ չեն կարող։
Ուկրաինայում ոստիկանությունը չի հաջողվում ցրել եվրոինտեգրման կողմնակիցների բողոքի ակցիաները, նրանք շարունակում են իշխանությունների հրաժարականի պահանջով մնալ Եվրամայդանում իրենց կառուցած բարիկադների հետևում։ Իրավիճակը լարված է, Կիևի զարգացումներին արձագանքել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը։ Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն էլ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին կոչ է արել հրաժարական տալ։ Թեման շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Կիևում ակնկալվում են ակտիվ բանակցություններ հաղթահարելու համար ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող քաղաքական ճգնաժամը։ Կիևը ժամանում Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշթոնը։ Երկօրյա այս նպատակը հանդիպումների բանակցությունների միջոցով ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիներ գտնելն է։ Բանակցային ևս մեկ նախաձեռնությամբ հանդես են գալիս Ուկրաինայի անկախությունից հետո երկիրը ղեկավարած բոլոր նախագահները։ 3 նախկին նախագահները Լեոնիդ Կրավչուկը, Լեոնիդ Կուչման և Վիկտոր Յանուկովիչը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ համերաշխություն հայտնելով ցուցարարների խաղաղ պայքարին։ Այսօր նախատեսվում է նրանց հանդիպումը գործող նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հետ։ 2 շաբթի օրը Յանուկովիչը պատրաստակամություն էր հայտնել բանակցել ընդդիմության հետ, սակայն հենց նույն օրը լարվածությունը ավելի սրվեց, երբ ռազմական ոստիկանությունը գրոհեց ընդդիմադիր Բատկիվշինա կուսակցության գրասենյակը, ինչպես նաև ընդդիմադիր 3 լրատվամիջոցների գրասենյակը։ Ոստիկանությունը առգրավել է համակարգիչների տվյալների բազան ֆայլերի պարունակությունը, իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունները, լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտում են ուժայինների գործողությունները։ Անկախության հրապարակում մնացած ցարավներից այսօր առավոտյան հարցազրույցները վերցրել Reuters լրատվական գործակալությունը։ Ալեքսանդր Նասելը. Ընդդիմության առաջնորդները ասացին, որ մենք պետք է մնանք այս գիշերը, որ դա շատ կարևոր է, և մենք մնացինք, դա հեշտ չէր, մենք կարծում էինք իրավիճակը ավելի վատ կլինի, մենք կարծում էինք հրապարակում արյուն կթափվի։ Վերա անունով մեկ այլ ցուցարար ասել է. Ես հիասթափված եմ, որովհետև ժողովուրդը մնում է, դիմակայում է ցրտին, բայց այս երկրում ոչինչ չի
փոխվում։ Այժմ էլ լսենք, թե վերջին իրադարձություններն ինչպես են մեկնաբանում օրվա թերթերը։ Տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրա թերթը գրում է. Որևէ մեկն իհարկե չի կասկածում, որ երբ Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցության վերաբերյալ փաստաթուղթը դրվի Հայաստանի խորհրդարանի վավերացմանը, այն վավերացելու է անմիջապես։ Հայաստանի խորհրդարանում ընդունված չէ քննարկել և կասկածի տակ առնել Սերժ Սարգսյանի որևէ քայլ, եթե իհարկե դա պետք չէ Սերժ Սարգսյանին։ Այստեղ սակայն իրավիճակը թերևս այլ է։ Այստեղ արդեն ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ Ռուսաստանի կամքն է աշխատում։ Եթե Սարգսյանը նույնիսկ գա և ասի, որ այդ փաստաթուղթը պետք չէ վավերացնել, միևնույն է, խորհրդարանական մեծամասնությունը իշխանության այլ ընտրանքը Հոհիդան ու ՀԱԿ-ը վավերացնելու էին, որովհետև այդ խորհրդարանի համար Սերժ Սարգսյանը միայն ներսում է նախագահ կամ առաջնորդ, իսկ ահա ընդհանուր առմամբ գլոբալ առումով Սարգսյանն ընդամենը միջնորդ է իրենց ու Մոսկվայի միջև։ Չորրորդ իշխանություն թերթում կարդում ենք. Հայաստանի Մաքսային Միության անդամակցելու որոշումից հետո մեր երկիրը հայտնվել է նոր աշխարհակաղակական իրավիճակում, պարզ ասած ռուսական տիրույթում, և դա բնականաբար ազդելու է նաև ներքաղաքական զարգացումների վրա։ Գործնականում Հայաստանն իհարկե մինչ այդ էլ էր ռուսական տիրույթում, բայց գոնե ձևականորեն ձգտում էր դեպի Եվրոպա, ուստի ստիպված էր ինչ-որ բարեփոխումներ իրականացնել, ձևացնել, թե հարգում է մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարական ազատությունները և այլն։ Հիմա դրա կարիքն առանձնապես չկա, կարծիքի հայտնում չորրորդ իշխանություն թերթը։ 168 ժամն անդրադառնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը խիստ ընդդիմադիր զեկույց է հրապարակել։ Այն աստիճանի ընդդիմադիր, որ դրան կնախանձեր ցանկացած իրավապաշտպան կազմակերպություն։ Այս զեկույցի իմաստն այն է, որ Հայաստանում արտարադատության համակարգ գոյություն չունի, դատավճիռները կայացվում են բացառապես կաշառքով, և դրա հետևանքով հասարակության վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ զրոյականից էլ ցածր է, գրում է 168 ժամն ու շարունակում։ Այն, որ Հայաստանում արդարադատություն չկա և որ դատավորներն առաջին ատյանից մինչև վճռաբեկ դատարան կաշառված են, գիտի Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով երբևէ գործ է ունեցել դատական համակարգի և դատավորների հետ, և MIP գրասենյակի զեկույցում այս առումով որևէ ցնցող բացահայտում չկա։ Ավելին, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս դատաիրավական բարեփոխումների նվիրված խորհրդակցությունների ժամանակ բազմից խոսել է դատական համակարգի անկատարության և այդ համակարգի նկատմամբ վստահության բացակայության մասին։ Եվ եթե Սերժ Սարգսյանի այդ բազմաթիվ ելույթները փոփոխությունների ու կոնկրետ գործողությունների չեն հանգեցել, ապա դժվար թե MIP զեկույցից որևէ բան փոխվի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության օրվա կապակցությամբ Հայոց աշխարհը գրում է. Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից հատկապես վերջին տարիներին արձանագրվել են որակական ու հետաքրքիր տեղաշարժեր։ Ամենից առաջ մեծացել է այն մարդկանց թիվը, որ ոչ միայն քաջատեղյակ է իրենց իրավունքներին, այլև պատրաստ է փողոց դուրս գալ ու կազմակերպված պաշտպանել այդ իրավունքները։ Կապ չունի, խոսքը գյուղին խմելու ջրից զրկող փոքր հեքի կառուցման խափանելուն է վերաբերում, թե Երևանի գերխիտ կառուցապատված կենտրոնում մի հատ էլ բարձրահարկ ճղտելու դեմ հանդես գալու, հանրային տրանսպորտի ուղևարձի թանկացմանը, թե որևէ հուշարձան պաշտպանելուն, գրում է Հայոց աշխարհն ու ամփոփում։ Այս ամենը հուշում է, որ իշխանությունը շատ ավելի համբերատար ու հանդուրժողական վերաբերմունք ունի հասարակական այդ զարգացումներին և ընդհանուր առմամբ կատարում է խոսքի, հավաքների ու երթերի ազատությանը, մարդու քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքներին առնչվող իր պարտականությունները։ Հրապարակն անդրադառնում է Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարություններին, Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանի տված թերթի բնութագրմամբ տղայական արձագանքին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Դավութոգլուն պատրաստվում է գալ Հայաստան, և եթե Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը որոշել է նրա պորտը տեղը դնել և այնպես անել, որ այդ այցը տեղի չունենա, նրա երեկվա հայտարարությունը միանգամայն հասկանալի է ու տրամաբանական։ Ինչ է ասում պարոն Քոչարյանը, արձագանքելով Դավութոգլուի սադրիչ հայտարարություններին։ Դավութոգլուն ճիշտ կանի օգտագործի պատե հառիթը և Երևանում այցելի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր, լրությամբ հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Քոչարյանի այս խոսքն է մեջ բերում հրապարակը և շարունակում։ Ենթադրվում է, որ Քոչարյանը որոշել է նպաստել Թուրքիայի արտգործնախարարի պաշտոնաթողությանը և նրան քաղաքական ապաստան առաջարկել Հայաստանում։ Քանզի դրանից հետո Դավութոգլուն այլևս մեկնելու տեղ չի ունենա, և նրան կարելի է Հայաստանի ԱԳՆ-ում, ասենք, արևելքի բաժնի վարիչի պաշտոն առաջարկել։ Ավելին, փոխնախարարը որոշել է պատմական անլուծելի հարց լուծել մեկ հարվածով։ Նախորդ է տալիս Թուրքիային ճանաչել Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված ցեղասպանությունը և բացել հայ-թուրքական սահմանը, գրում է հրապարակ թերթը։
Այլ թեմաների մասին, մայրաքաղաքում տեղացած առաջյունն ու ջերմաստիճանի նվազումը էլ ավելի են նպաստել ուղևորա փոխադրումների վատացմանը։ Եթե ուղևորների համար կանգառներում ժամերով սարճելու բացատրությունն այն է, որ մերկասառույցի պատճառով երթուղայինները չեն կարողանում գիծ դուրս գալ, ապա քաղաքապետարանի համար գծի տերերի նման պահվածքը անընդունելի է։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նրանց խիստ նկատողություն է արել։ Վերջին զարգացումներն ամփոփում է Հովանես Մովսիսյանը։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը երեք տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ խիստ նկատողություն է հայտարարել ուղևորափոխադրող ընկերություններին։ Պատճառը վերջին օրերին այս ընկերությունների վատ աշխատանքն է։ Մի քանի օր առաջ մայրաքաղաքում տեղացած առաջին ձյան պատճառով երթուղայինների թիվը պակասել էր, ինչը քաղաքապետի որակման պայմանագրային պարտավորությունների չեղում է։
Հրավիրեք այսօր բոլոր այս սպասարկող կազմակերպություններին և շատ խիստ իրենց առջև խնդիր դրեք։ Իրենք իրավունք չունեն նման պահված դրսևորել։ Պետք է պատրաստ լինեին ձյանը։ Իրենք իրենց պայմանագրային պարտավորությունները չեն կատարում։ Բոլորի հետ անձամբ խոսեք, ոչ մի պատճառ ընդունելի չի։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում քաղաքապետի խորհրդական Ալբերտ Գևորքյանը ասաց, որ ուղևորափոխադրող ընկերությունները արդեն զգուշացված են և ապագայում նման բան չի կրկնվի, իսկ եթե ինչ-որ մեկը ոչ լիարժեք սպասարկում իրականացնի, ապա կդրվի պայմանագիրը խզելու հարցը։ Մինչդեռ ուղևորափոխադրողների միության նախագահ Հրանտ Եղիազարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենց քաղաքապետարանից դեռ չեն հրավիրել խորհրդակցության։ Նա նշեց, որ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ իհարկե համաձայն են, նորմալ սպասարկում պետք է իրականացվի, մինչդեռ ներկայիս պայմաններում իրենք դա անելի վիճակի չեն։ Երթուղայինները երթևեկում են ամառային անվադողերով և նոր տեղումների դեպքում կրկին խնդիրներ կառաջանան։ Գումար չկա, իսկ միակ լուծումը ուղևարձի բարձրացումն է։
Այո, այդ բոլորի տակը ուղևարձն է։ Ուղևարձը չի հերիքում, որպեսզի այդ բոլոր ծախսերը ընկերությունները կատարեն։ Ուղևարձով մեկը կմահանա փետրվար ամսին ընկերության մասին խոսքս, մյուսը մարտ ամսին, մյուսը ապրիլին, և այդպես շարունակ։
Ի դեպ, Եղիազարյանը ասաց, որ Երևանի քաղաքապետարանից իրենց հուսադրել են, որ տրանսպորտի ուղևարձը քննարկող հանձնաժողովի հերթական նիստը տեղի կունենա այս ամսվա ընթացքում, որի ժամանակ էլ կսահմանվի ուղևարձը։ Ուղևորափոխադրողների միության նախագահը շեշտեց, իրենք կարող են գոյատևել միայն 200 դրամ ուղևարձի դեպքում։
Ավտոճանապարհների սառցակալման պատճառով ավելանում են նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ, ինչը իհարկե բնական է, բայց արի ուտես, որ ապահովագրական ընկերությունները, որոնք ամեն ամիս վարորդներից գումար գանձելու դիմաց պարտավոր են վճարել նրանց ծախսերը, հենց այս լարված օրերին խիստ թերանում են, թե ինչպես և ինչու, Լիանա Մնացականյանը կպատմի։
Կիրակի օրը տեղացած ձյան պատճառով հանրապետության ողջ տարածքում ավտոճանապարհային վթարների թիվը կտրուկ ավելացել է, սակայն ապահովագրական ընկերությունները շատ դեպքերում պարզապես չեն ներկայացել վթարի վայր։ Բազմաթիվ այլ դեպքերում ապահովագրողները ներկայացել են մեծ ուշացումով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մի բարորդ պատմեց, որ վթարից հետո ձյան տակ շուրջ 2.5 ժամ սպասել են ապահովագրական ընկերության ներկայացուցիչներին, սակայն նրանք այդպես էլ չեն եկել։
մի 5 հեռախոսով զանգում ենք, որ վերցնեին, չէին վերցնում։ Վթարից հետո ճանապարհը փակել էինք ու տենց սպասում ենք ուղիղ 2.5 ժամ։ Այդպես էլ ոչ մեկ չպատասխանուց հետո մենք մեր ոնց որ ուժերով մեր հարցերը փորձեցինք լուծել ու ճանապարհը բացեցինք։
Երիտասարդը նշում է, որ վթարի համար մեղավոր վարորդը պարտավորվել է փոխհատուցել վնասը, մինչդեռ դա պետք է աներ ապահովագրական ընկերությունը, որին 1 տարվա սպասարկման համար պարտադրված վճարել են 30-ից 40,000 դրամ։
Տարվա մեջ երևի ձմեռներն քեզ պետք գալի ու որը որ զանգում ես չեն պատասխանում, էլ ինչ թա պետք։
Ապահովագրական ընկերություններից միայն Ինգո Արմենիան արձագանքեց մեր հարցմանը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք եղել են դեպքեր, երբ չեն պատասխանել զանգերին կամ չեն մեկնել վթարի վայր, ընկերության մարքեթինգի մասնագետ Արմինե Մարկարովան պատասխանեց.
Նման բան բացառվում է, որովհետև մենք ունենք շուրջօրյա զանգերի կենտրոն, որը բազմաալիքային է, այսինքն դուք եթե զանգահարում եք, միանգամից նրանում եք զանգերի կենտրոնի մասնագետը վերցնում հեռախոսը։ Բնական է, որ օբյեկտիվ պատճառներով հնարավոր է, որ ավելի ուշ մոտենա, սակայն կոնկրետ կարող եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ 82 դեպքերից առավելագույնը 3-ի դեպքում է եղել, որ առհասարակ ուշացում գրանցվի։
Ապահովագրական շուկայի մասնակիցների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Անդրանիկ Օհանջանյանը նշում է, որ առաջին ձյունը արտակարգ իրավիճակ էր ստեղծել Երևանում և միջպետական ճանապարհներին, վթարների թիվը ավելացել է մոտ 8 անգամ։ Եթե մյուս օրերին գրանցվում էր մոտ 150 վթար, ապա առաջին ձյան ժամանակ դրանց թիվն անցել է 1000-ը։ Ապահովագրական ընկերությունների շահերը պաշտպանող ասոցիացիայի նախագահը խոստովանում է, որ ընկերությունները պատշաճ չեն կարողացել սպասարկել հաճախորդներին։
Բնականաբար ապահովական ընկերությունների ռեսուրսները որպես կանոն նախատեսված են հենց այդ քանակի կամ դրանից փոքր ապրելու ընդհանուր սպասարկելու համար, եւ ցանկացած կոլապսային իրավիճակ բնականաբար նաեւ լարվածության շատ ժամանակ, քանի որ ինքնին պատկերս միշտ լարվածություն իշ քանակի զանգատերումներում, բայց բոլոր գծերը զբաղված են որպես կանոն։
Անդրանիկ Օհանջանյանը սակայն նշում է, որ դա միայն իրենց թերացումը չէ, եթե պետական մարմինները ժամանակին կատարեն իրենց աշխատանքը, նման իրավիճակից հնարավոր կլիներ խուսափել։
Որպես կանոն ստացվում է, որ համապատասխան մարմինները պատրաստ չեն, համապատասխան աղի ավազի, տրանսպորտի կամ տեխնիկայի աշխատողների քանակ չկա գրվալ, եւ ունենում ենք այն պատկերը, ինչ ունեցանք օրեր առաջ։ Դա արդեն կարծես թե սովորական երևույթ է դառնում, բայց հավաստիացնում եմ, որ մեկը խնդիր չունենա, թե դեպքերյան մացերյան զանգահարել են ու ապահովական ընկերությունը չի գրավացել դեպքի ժամանակ, համոզված կարող եմ ասել, որ մենք խնդիր չեն ունենա։
Վարորդներին անհանգստացնում է ոչ միայն ապահովագրական ընկերությունների աշխատանքն, այլև ճանապարհների վիճակը։ Ձյան դեպքում դրանք ժամանակին չեն հրվում, բակերի մասին անգամ խոսք լինել չի կարող։
Դեկտեմբեր է եղել, որ ուշացումով են մտածել։
Ոչ մի ձեր նորմալ բան չկա, թերի ասած։
Ինչու՞։
Որը պատրաստ չէ ուզել։
Ոչ այնքան թերի է, սարտակալ է դա։
Համարը իշխանել եմ, հիմի երկու են կանալ լինում։ Ես չեմ տեսել, թե արենք մեկ-մեկը գա շենքի հայատները բանում արդին։
Գլխավոր փողոցները մաքրում են, երկրորդական սաղ փողոցները սառույցի մեջ կորած։
Շենքի ծո մաքտեղը բոլոր արեցինում, այնտեղ մնում է միջև ուտոսած սամաճող խարվում է։
Երևանի կենտրոնի բնակիչներից մեկը դժգոհեց, թե բակերի սառույցը միայն գարնան արևից է հալվում։
Երեք հենց այստեղ ընկել եմ ես։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
27-ից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր, մեր հաջորդ ծրագիրը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել Ազատություն TV-ի հաղորդումներն ու հեռուստա ռեպորտաժները. Առայժմ We'll be right back.